Дхаммапада, раздел 26. Брахман. Увойди у теченне мужна, асалот пазбудься, брахман. Зразумевши смерть санхарау, стань нестворанага знауцам. Як праз роздум і ціхмянасць на той бераг трапіць брахман, то адчуе, што ўсе путы распускаюцца ў нябыце. Для каго і той, і гэты бераг насамрэч няісны, хто без страху, без прыязні брахманам такога клічу. Хто нязменна медытуе, слушна дзеіць, хто без плямаў дасягнуў найвышняй мэты, брахманам такога клічу. Сонца ў дзень прыгожа зяе, месяц зяе ўночы цёмнай. Кшатрый зяе ва ўзбраенні, у глыбокай тхьяне брахман, і заўжды у дзень і ў ночы непагасна зяе Будда. Брахман той, хто зла цураецца, той манах, хто ўраўнаважаны, хто пазбыў заганаў мышлення, той манахам называецца. Брахману ўдвая ганебней крыўдаваць, чым быць пабіты. Сорамна удар наносіць, на удар зважаць таксама. Што найлепшае для брахмана? Прыхамачі мыслі стрымліваць. Адмаўляючыся помсціць, ён ад пакут уберагаецца. Хто ні целам, ані словам, ані думкай не нашкодзіць, тройчы стрыманы ў праявах, брахманам такога клічу. Хто табе тлумачыць дхамму, мудрасць праведнага Будды, ушануй таго, як брахман, што агню дары прыносіць. Ні паходжанне, ні знешнасць брахманам яшчэ не робяць. Верны праўдзе, верны дхамме, чысціні, вось гэта брахман. Маеш зблытаныя космы, строй са скуры антылёпы, толькі ў мыслі лес дрымучы, рэшта вонкавасць ды й годзе. Хто апрануты ў анучы і худы, аж бачна жылы, сам у лесе медытуе, брахманам такога клічу. Брахман, я лічу, не той, хто з брахманскай сям'і паходзіць. У такога гэта званне, калі ён з заганнай мыслю. А вось хто пазбыўся путаў, брахманам такога клічу. Хто пазбыўся ўсякіх путаў, хто няўзрушаны праўдзіва, не прывязаны да свету, брахманам такога клічу. хто адрэзаў, скінуў лейцы і аброч з папругай разам, стаў свабодны, абудзіўся. Брахманам такога клічу. Хто абразы і напады здольны вытрымаць без крыўды, чый магутны бок цярплівасць, брахманам такога клічу. Негняўлівы і пачцівы, непыхлівы і цнатлівы, вольны ад перараджэнняў, брахманам такога клічу. Як да лотасу цячэння, да стралы гарчыцы семя, ён не прыстае да жарсцяў, брахманам такога клічу. На сабе спазнаў пакуты, сам даўмеўся, як спыніць іх, незакуты, беспрыгонны, брахманам такога клічу. Мудры, што адрозніць можа, дзе сцяжына, дзе блукальня, дасягнуў найвышняй мэты, брахманам такога клічу. А ні свецкая сябрыны, ні манаскай не шукае, без страхі ён, без жаданняў, брахманам такога клічу. Ні архата, ні суседа, ні жывёлу не пакрыўдзіць, ні заб'е і забіць не змусіць, брахманам такога клічу. Між закутых не закуты, між гвалтоўных не гняўлівы, між прывязаных свабодны, брахманам такога клічу. Ад каго жарсць, гнеў, пыхлівасць, крывадушнасць адпадаюць, як ад вастрыя зярнятка, брахманам такога клічу. Хто не груба і змястоўна і праўдзіва прамаўляе, не раз'юшвае нікога, брахманам такога клічу. Не дадуць добраахвотна, сам не возьме аніякіх рэчаў, добрых ці нядобрых, брахманам такога клічу. Прагнасцяў ужо не мае ў гэтым свеце, ані ў іншым. Незалежны, непрыкуты, брахманам такога клічу. Хто залежнасцяў не мае, ні сумневаў у вучэнні, з неўміручасцю з'яднаны, брахманам такога клічу. Пры жыцці ўнік прыцягнення як благіх, так добрых рэчаў. Чысты, без заган і жалю, брахманам такога клічу. Хто як месяц чысты, зыркі, выкшталцоны, непарушны, хто зняпраўдзіў асалоды, брахманам такога клічу. Хто сышоў з дарогі скрушнай, з манлівай пазбег самсары, на другі патрапіў бераг, без пажады, без сумневаў, ад прывязанасцяў вольны, брахманам такога клічу. Хто ў жыцці пазбыўся жарсці, стаў вандроўнікам бяздомным, хто зняпраўдзіў вабы плоці, брахманам такога клічу. Хто ў жыцці пазбыўся прагі, стаў вандроўнікам бяздомным, хто зняпраўдзіў моц пажады, брахманам такога клічу. Хто змог выблытацца спрытна, як з людскіх, так з боскіх путаў, іх усе абсек рашуча, брахманам такого клічу. Безагід і уподобанняў, непривязаны, спакойны, цэлы свет заваяваў ён. Брахманам такога клічу. Ведае істот мінучых нараджэнні і ўміранні, вольна прэч сышоў, як Будда. Брахманам такога клічу. Шлях яго багам нябачны, ні гандарвам, ні зямлянам. Ён архат, заган пазбыты. Брахманам такога клічу. Хто сучаснага, былога і прышлага няіснасць бачыць, хто майна і пут не мае, брахманам такога клічу. Дужы вол, герой шляхотны, пераможца і празорца, знаўца, Будда без жаданняў, брахманам такога клічу. Знаўца жыццяў пра мінулых, як нябёсаў, так і пекла, вольны ад уцілаўленняў, цалкам прасвятлёны, мудры, той, хто ўсе агораў мэты, брахманам такога клічу.